Životní příběh Imricha Gablecha je jedním slovem neuvěřitelný. Místy se nám tají dech, tu se s chutí zasmějeme a nakonec můžeme bodrého staříka jen obdivovat. Ve svých 93 letech je neuvěřitelně vitální a říká, kdo přežil ruské gulagy, plavbu do Anglie a útlak komunistů, ten přežije všechno. Tady příběh obyčejného chlapce ze slovenské dědiny začíná.
Narodil jsem se 4. listopadu 1915 v Hrachovišti a je nedaleko Čachtického hradu. Moje rodiče byli malozemědělci, vychovali 7 dětí. Už tak od 10, od 11 let jsem žadonil, aby mě dali studovat. Já jsem katolík, moje rodiče byli až bigotně katolický, no tak jsem po nich. Ale jelikož naše zemědělství bylo zadluženo, rodiče neměli peníze, aby mě nechali studovat, tak prostě odmítali. Až v roce 1929 byla postavena železniční trať z Veselí nad Morávou přes Myjavu do Nového Mesta nad Váhom. Tím pádem já jsem mohl dojíždět vlakem do Nového Mesta nad Váhom do gymnázia. Ale než mě přijali, dodatečně pan farář mě přivedl totiž až v září. 1. září mimořádně uspěl jsem z počtu, ale neuspěl jsem ze slovenského jazyka, protože u nás byla takzvaná ludová škola, čili obecná škola po česku, a tam nás bylo 80 až přes 80 žáků. Od první až do 14 let. Chodil jsem do školy, ale moje zklamání bylo katastrofální, protože první písemnou práci čtvrtletní já jsem dostal nedostatečnou. Tak jsem byl zoufalý, strašně. Umíte si to představit? Chlapečka z vesnice, který by neuspěl a měl by se zase vrátit, ten posměch těch spolužáků na vesnici a známých a tak dále. Neumíte si to představit. No a pan profesor 3 dny, jmenoval se Kecl, říká, hele Gablechu, hlavu z hůru, nic není ztraceno, do pololetí to musíš spravit. Tak jsem je opravdu věnoval. A o pololetí já jsem získal ze slovenského jazyka 2, což byl dravý. A na konci roku už jsem měl samé jedničky a dostal jsem jediné vyznamenání, které bylo, a to bylo 1500 korun. Samozřejmě otec zabavil penízky a splácel dluhy. 1500 korun tenkrát, to bylo víc než 15 000 dneska. Možná hned 2x tolik, protože mzda měsíční úředníka bylo o 400-600 korun. A pokud zpamatuju, před válkou v armádě poručík měl 700, začáteční plat 700 korun. Tak si to umíte představit. Nevím, kolik má dneska. Ale tenkrát měl 700 korun. Tak jsem vegetoval, chodil jsem 4 km pěšky, pač u nás zastávka nebyla. Ta byla až pod Čachtickým hradem, ve Višňovém, a já jsem 4 km chodil denně za každého počasí, v létě, v zimě, za deště, za brazu, přes louky a oranisko, když bylo rozbáhněno, tak to bylo samo dráko. Postupem letu já jsem začal najídat. A víte proč? Protože měli jsme pana profesora na matematiku, který mě nesnášel. A já měl z něj úplný strach. A nakonec jsem byl tak paličatý, že jedinou úlohu, které bylo, já jsem nevypracoval, já jsem odmítal pracovat. A domácí úkoly jsem taky nevypracoval. Všechno jsem opisoval. No tak jsem začal takhle najídat pěkně. Měli jsme na zeměpis a dějepis paní profesorku Matouškovou, to byla vlastenkyně velikánská. A v 30. letech, ve 33. kde nastoupil Hitler a stal se kancléřem v Německu, tak začal bouřit a situace mezinárodně, hlavně evropská, se začala přiostřovat. A ta, když vypravovala v dějepisu, odbočila vždycky a říkala, hrozí nám velikánské nebezpečí. A nevím, jak to dopadne s náma, protože Hitler vyhrožuje, že nás likviduje. No a takto tímhle způsobem do nás vlívala vlastenectví. V roce 36 se objevila v novinách zpráva, že byl otevřen vezvoleně na trh Duboch nový aeroklub a že se zájemci můžou hlásit. Od 18 let, já už nevím dokdy, no tak jsem se přihlásil. A bez vědomí rodičů samozřejmě. A najednou přišel dopis a u nás žádný listový tajemství se neudržovalo. Přišel jsem domů a matka otevřený dopis říká, tam máš dopis. No jsem přišel dopis a pozvaný na lékařské a psychotechnické zkoušky do nemocnice do Bratislavy.
Na začátku byla zcela jistě jen zvědavost. Imrich byl ale obratný, hubený, pro létání na lehkých strojích jako stvořený. Úspěšně prochází lékařskými testy a 1. května 1936 míří na letiště Tři Duby u Slijače. Rodiče do té chvíle nic nevěděli.
Otec přišel večer z pole a říká, proč si nám to udělal, proč nám, já bych tě byl poslal někam jinam, ale k letectvu, co pak nevidí, že každý týden je letecký pohřeb tady v Píšťanech a samý neštěstí letecký. A říkám, tatičku, máte nás 7 a když já se zabijem, tak vám ještě zůstane 6, já jsem byl drsý. No tak, otec se smířil, říká, budem se za teba modlit, nechte pampiček postaňuje.
Zájemců o knipl a s ním spojené dobrodružství v oblacích byly tisíce. Testy ale prošlo jen 13 chlapců a mezi nimi i Imrich Gablech.
Byl tam instruktor, jmenoval se Švábenský, my jsme ho obdivovali. No a měl patronát nad náma vojenská posádka ze Zvolena a jeden nadporučík, už jsem zapomněl jméno, jak ten jezdil a taky se účastnil toho kurzu pilotního. A ten byl snad nejhorší ze všech žáků. No a toho 13. My jsme mu říkali Mussolini, pač. Já nevím proč, Benito Mussolini. No a toho pak vyhodili. Takže pilotní výcvik jsme dokončili ve 12. Když nám přišla řada, přišel instruktor Švábenský, říká, hele Gablechu, neboj se, však víš, jak všechno máš dělat. Říkám, vím, ano. Tak jsem se pokřižoval, v duchu jsem se pomodlil a start. Jenomže při startu mě prasklo kolo. No a pochopitelně, jako nováček. A měl jsem strach, protože jsem se řítil na tu budovu, kde se skladoval benzín. Tak jsem do toho kopal, abych se vyhnul tomu domu a ono to se stočilo a postavilo se to. Obrátil, udělal to, vzal to. No já jsem nevýpad z toho, protože byl uvázaný. No a začal to cítit. A já nemohl dostat, abych se odpíchl od země, nemohl se rukama dostat, abych se odvázal, protože visel a to nejde odvázat, když visíte jenom tak. Tak přiběhli, odvázali, říká, v pořádku, říkám, v pořádku, nic mi není. No a to byl zkušební komisař, byl z ministerstva dopravy a jmenoval se Rada, inženýr Rada Weisser. Za armádu, za letectvo tam byl nadporuček Pfeidel. No tak už myslel, že to nebyla moje chyba, že to byla vina technická, tak průkaz jsem dostal. Čili byl jsem pilot. A víte, kolik jsem měl nalítáno? 7 a čtvrt hodiny. Což je strašný, za 7 a čtvrt hodiny pustit pilota. Ale dostal jsem diplom na turistické letadlo. V říjnu jsem nastoupil vojenskou službu, páč oni nevím proč, mě nepovolali na vojnu. No tak jsem šel na četnickou stanici a ty honem na notářský úřad a honem telefonovali do Trnavy, tam bylo doplňovací vojenské velitelství, tak dodatečně 10. října jsem jel na lékařskou prohlídku do Trnavy. No tak uspěl samozřejmě a hned i s kuflíkem jsem nastoupil do Píšťan. 3. letecký pluk, Lepka 64. No, tak jsem dostal vojenský šálek, čili tu misku a přišel instruktor Četař, jmenoval se Smetana. Jako, já v tom lodíku, jak to nejste ostříhaný? A řval na mě, říkám, pane šetaři, nesvěte na mě, já jsem civilec a ještě nejsem v uniformě. A ještě se drží, říkám, já se jenom bráním. No, tak viděl, že se mnou nic nepořídí, však počkejte. Po obědě hned vyfasoval mundur, čili uniformu, a asi ve 2 hodiny se šel na cvičák. No a teď si mě vypůjčil samozřejmě. A snažil se mě úplně zdecimovat, jenomže my jsme v tým pilotním výcviku měli taký pěší výcvik. Čili já jsem celý pěší výcvik uměl lépe než všichni ostatní. Když mě takhle buzeroval, aby to takhle řekl, přišel velitel výcviku, říkal, četaři, pojďte sem. Proč na toho vojína tak řvete? Já vás pozoruju už dlouho, teď on je pomalu lepší než vy. Říká, co chce zač? Říká, jmenuji se Gablech. A jak to, že znáte výcvik? Byl jsem v pilotním výcviku a tam jsme měli pěší výcvik taky. Jo, takhle. Tak víte co? Od zítřka budete, dostanete 10 maníků, ty, co jsou nejhorší, a budete smacit.
Nezlomná povaha, obrovský kus štěstí a šťastné náhody. Právě to provází Imricha Gablecha prakticky do dnešních dnů. A občas mu skutečně šlo o život. Dostáváme se k další důležité etapě jeho života, a to je útěk, respektive úlet do Polska.
V prosinci jsme se stěhovali na nové letiště do Žiliny. A tam jsem zažil nejkrásnější letecký život vůbec na Slovensku. Tam jsem sloužil až do 15. března 1939, než přišli Němci. Němci se objevili i v Žilině, až ono se říká, okupovali Čechy a Moravu, ale to je nedostatečné vysvětlení, protože oni okupovali vlastně taky Slovensko. Všechny důležitá města a všechna letiště okupovali taky. A dodnes se o tom nemluví. My jsme byli 3, takový trojlístek. To byl já, Dušan Čatloš a Jano Lupták. A my jsme byli si dost podobní a nás je pletli, proto nám říkali trojlístek. A tak jsme se dohodli, kdyby se naskytla příležitost, že uletíme. Jenomže ta příležitost v Žilině nebyla možná. No a v dubnu pak naši letku rozpustili a nás rozdělili. Nás 3, ty 64. do Píšťan a ty ostatní do Spišské Nové Vsi a do Košic. U 64. jsme se jako dohadovali a pozorovali, zjišťovali, kdo je jakého smýšlení. A tak jsme se nakonec domluvili, že 4 letouny připravíme. A byla výhoda ta, že mezi náma byl hlavní mechanik, četař Ivanič, který se staral o všechny letadla, a čekali jsme na vhodný den, kdy jakoby až přišel den 7. června, to byl den před Božím tělem, od 10 hodin létající personál měl příkaz jít povinně na koupaliště, a to bylo tak pěšky přes město 3 kilometry možná. Já jsem byl připraven, už jsem byl ve sváteční uniformě, oblečený na letišti. Já jsem získal pistoli a tu jsem měl v kapse, a už jsem měl oblečenou kombinézu leteckou. No a najednou se tam objevil dozorčí důstojník. A říkám, ježimere, to je zlé. No a snažil jsem se zachovat, pokud to šlo, klid, ale byl jsem nervózní samozřejmě. No on přišel, viděl v hangáru, tam byly skřínky pro leteckou výstroj, pozotvíraný, všechno vyrabováno. Ježišmarja, vy máte tolik skřínek leteckých tady a my máme nedostatek. Říkám, bože, žádný problém, ale furt jsem měl ruku v kapse na pistoli. Říkám, já vám to zařídím. Jo, tak jo, platí. Šel pryč, zaplať pánu, že jsem nemusel použít pistoli, pač. Byl by ho muset asi střelit a to bych nerad.
Imrich Gablech se svými kolegy nakonec letiště opustil a zamířil do Polska. Polsko bylo ostatně jediným místem, kam šlo s bojovými letouny odletět, říká historička Alena Kašparová.
Československá republika se po okupaci v roce 1939 nacházela ve velice složité situaci, neboť nebylo kam uprchnout z okupovaného státu. Jedinou možností bylo Polsko, avšak s Polskem měl československý stát dlouhodobě nepříliš dobré vztahy. Za prvé kvůli postavě ministra zahraničí Edvarda Beneše a za druhé také kvůli tomu, že k Mnichovské dohodě se Polsko připojilo na straně okupantů a okupovalo část Těšínska a Spišska.
Opět až neuvěřitelné patálie, opět obrovské štěstí zavedlo slovenské piloty nad polské výcvikové středisko Dęblin. Nejprve jim hrozilo věznění a možná smrt. Až po důkladném prošetření Poláci uvěřili, že se skutečně jedná o Slováky, kteří nepřiletěli škodit, ale pomáhat.
Transportovali nás do Varšavy a přímo na ministerstvo obrany, tam už čekal na nás sám pan ministr Schoti, no přivítal nás. Týden jsme spali přímo na ministerstvu, ten týž večer ještě povolali Krejčího, ten každému vzal míru a druhý den během dopoledne přivez každému civilní ohled. Poč si nepřáli, abychom chodili v uniformách. No a po týdnu nás přesouvali do ženského hotelu. Ženský hotel v Dlouhé ulici číslo 29. To si pamatuju od dneska. No pochopitelně říkají, pánové, žádný ženy. No to kluci někteří. Já byl takový, já byl vždycky blbec. A holky o mne říkají, ovo Jimra je hodný kluk, ale on je blbej. Já jsem si netroufal na žádnou dívku. Ne. Poslední den před vypuknutím války to už docela provokativně. Už lítali klidně si nad letištěm. No a hlavně v noci pak a to rozhlas křičel vždycky. Uvága nadchodí. Pozor, nalétává. No a ráno a mlha byla, že se dala krát jednožem. No každý jsme měli přidělený letoun. No a kolem 10. najednou se začalo, mlha se začala, už stávaly takové díry, no tak jsem zalez a pumpičkou jsem si pumpoval, abych nevyskal tlak na nastartování. Takže nevěnoval jsem se okolí vůbec ničemu, motor se mi podařilo natočit a najednou taková, já nevím, taková tíseň na mě padla. Tíseň, úplná tíseň, říkám, nějaký strach, sakra, co se děje, kouknu doprava, nic. Kouknu doleva, tam jsem zahlídl, jak poslední muži skáčou do zákopu. Podíval se nahoru, servoval se bombardovací letám, se blížilo na letiště. Tak jsem vyskočil, odhodil spálky pod ty, už padaly bomby, tak já mezi tím startoval. Tak na třikrát budete se divit nebo ne, jak jsem viděl kráter, tak jsem přeskočil, na třikrát jsem takhle přeskakoval krátery mezi bombama. A tam úplně nad zemí jsem otočil a na řeku. Řeka Vysla, to bylo 2-3 kilometry, tak jsem se přilepil úplně na hladinu.
A znovu je to neuvěřitelné štěstí. Imrich Gablech už po několikáté uniká smrti. Jeho let nekončí šťastně. Nouzově přistává v lese a neví, kde je. Původní plány ještě před únikem do Polska bychom mohli popsat francouzsky. Právě tam letci chtěli. Opět až neuvěřitelné peripetie ale způsobily, že skončili v Polsku. Jejich cesta končí na Ukrajině u rumunských hranic. Mezitím se setkávají s nedůvěřivostí a podezíravostí.
Na jednou houflí, hrábě, kosí, rýče, klacky. Vedl je chlap s dvěma pistolema takhle. A ten nás obstoupili. To jsou Němci. Říkám, krucifal, jaký pak Němci? Však jsem do toho, pro průkazku, říkám, podívejte se, tady moje průkazka. A to Němci taky. A teď máme váš aeroplán. To Němci naše používají. A mával pistoli, tak lepšel jsem. No a štěstí bylo, že si tam objevili ty vojáci s bojákama na nás a zajímá, tak nás zabavili, odvezli do vesnice ke starostovi a tam už čekali. Já jsem potřeboval jít na malou, jdu k vratům, otevřu, tam stál vorák s puškou. Kam to nic. Šel jsem k druhým, otevřu, taky. Říkám, prdele, já potřebuju čurat. No tak tady, no jo, no, tak to bylo. Čili nás hlídali, nevěřili nám přesto. Seržant oddělil střelců a ten nekřičel, ten řval přímo. Bratia, zachraňte se, jsou tu rusáci. Kam, člověče, bláze. Tak ti Poláci ty vyprskli, jak slyšeli, pač Poláci a Rusové, ty se vody jak živa přímo nenáviděli. No, bavíme se, povídáme si a najednou zařval chlap. Ruky vjrch, ruce zhůru, brosaj oružia, odhoď zbraně. No, tak nikdo neměl zbraně, jsem měl já. A já měl kožený plášť letecký, ten měl až pomalu na paty. To jsou zlomky vteřin, takhle se to vypravuje dlouho, ale to jsou zlomky vteřin, kde se člověk rozhodne, co udělá. A byli jsme v zajet.
Imrich Gablech tak se svými přáteli skončil v ruském gulagu. V naprosto nelidských podmínkách pracovali a žili celé 2 roky. Imrich mezi tím oslepl, byl vážně nemocný a znovu se pohyboval na samém okraji života a smrti. Stavěl železnici, pracoval s lopatou a krompáčem a celkem vystřídal 7 táborů. Po 2 letech tato kapitola končí.
Letci se mají hlásit tam a tam na tom punktu, čili na tom bodu. Já jsem se šel hlásit, ale co se tam dostal, tam bylo minimálně 40-50 tisíc lidí zhromážděno. A než jsem se tam dostal, tak jsem byl 199. a oni brali pouze 200 mužů, letců. Já se hlásil kam parker, ale jsem Čechoslovák, sloužil jsem u polského letectva v Deblíně. A dostal jsem se tady do zajetí. A Rusák hned, vy jste Čechoslovák? Já byl v oporní válce, já byl jako zajatec u Olomouce na Moravě a měl jsem se tam moc dobře. Až skončíte tady s panem generálem, přijďte ke mně, já mám kancelář, tam na tom konci. Pak nás naložili do vagonu a jeli jsme do Archangelska.
Od té doby nemá pan Gablech rád moře. 3 týdny se totiž na veliké lodi plavili k břehům Velké Británie.
My jsme připluli, tak já jsem hned se hlásil, tam byl polský plukovník a hlásil, že jsem Čechoslovák. No, odvedli nás na jednu stanici leteckou, polskou, tam nás slíkli do naha, namazali celé tělo, odstříhali a oblékli do nových uniform. Kvůli chorobám vším, pač to byla samá věž, ploštice a tak dále. Po 14 dnech konečně se dohodli Poláci s naším inspektorátem letectví a odvedli mi jeden seržant a to byl napůl Francouz, napůl Angličan. Tak s tím jsem se domluvil docela slušně ještě francouzský, pač. Já jsem na jazyky jsem byl dobrý. No a tam už neměli u mého jména křížek, že jsem mrtvý. Gablech? Co mrtvý? Zase jsem to já. No, první, koho se tam potkal, byl Bohouš, říkali jsme mu Suchar. A on z hodou okolností sloužil tady v Brodě před válkou. Tady bylo vybudováno nové letiště v roce 37 a on tady sloužil. Věčný průserář. A vždycky měl průser, byl zavřený, odsouzen, já nevím, na 7 nebo na 14 dnů. A na večer chodil spát s dekou do městské Šatlavy. A ráno šel zase do práce. Poté skoro toho samozřejmě. A rozkryšlo se. Gablech je tady, ty vole, vypravuj, kde se stoulal, kde zbyl, tak jsem musel vypravovat. Hodinu jsem vypravoval, já měl dobrodružný.
To skutečně. A to ještě nejsme na konci příběhu energického, téměř 93-letého pana Gablecha. Po příjezdu do Anglie zamířil na dlouhé měsíce do nemocnice. Po krátké době ale podepsal takzvaný reverse a chtěl létat, chtěl bombardovat. Jeho první a současně poslední let nad vysněnou Anglií skončil také málem tragicky. V kokpitu letadla vzlétl a v zápětí omdlel a věřte nebo ne, přistál na zádech. Opět tedy jen ovlásek unikl smrti. Skončil jako řídící letového provozu.
My poslali do kurzu, u nás se tomu říká startery, tam je to airfield control. No a přišel zase ten plukovník Duda jednou z ropla, zastavil toho vylesika, nazdar Gablechu, tak co, jak se ti tady líbí? Já říkám, no, je mi líto, že nemůžu lítat. A říkal, víš co, chceš jít do školy pro důstojníky? No tak jsem šel a od té doby jsem pak sloužil. U Angličanů, čili s našimi jednotkama, jsem neměl co dělat a anglicky jsem na vlko vládal lépe než rodilí Angličané.
Válečný příběh Imricha Gablecha končí v roce 1945, kdy se dostal zpátky do Československa. Jeden rok pracoval na letišti Praha-Ruzyně a potom byl převelen do Havlíčkova Brodu. I na něho v zápětí dolehl nelítostný komunistický režim. A tak se nakonec z pilota stal pomocný stavební plánovač a ještě byl několik měsíců ve vězení. Do důchodu odešel v roce 1970 a částečné rehabilitace se dočkal v 60. letech. Dnešní hodnost plukovníka získal v roce 1990. Byť o sobě říká, že je hudebně hluchý a neumí zpívat, tak tuto píseň zná dokonale. Slavná vejvodova polka byla pod názvem Beer Barrels válečnou hymnou vojáků v celé Velké Británii.